ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ministru kabinets šodien plāno skatīt Finanšu ministrijas piedāvātās izmaiņas nodokļos. Jaunākais piedāvājums nodokļu reformas jomā paredz samazināt sociālo nodokli, palielināt diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanas slieksni un ieviest obligātu minimālo sociālo iemaksu. Šodien Rīgas Rātsnamā turpināsies jaunveidojumās Rīgas domas koalīcijas partneru sarunas par koalīcijas izveidi. Attīstībai par un partijas progresīvie kopīgā saraksta mēramat kandidāts Mārtiņš Štačs aicinājas uz tikšanos jauno vienotību, Nacionālo apvienību un Latvijas reģionu apvienību, kā arī jauno konservatīvo partiju. Pirmdien notika pirmās koalīcijas veidošanas sarunas, kurās panākt konceptuāli vienošanās par četru politisko spēku koalīcijas izveidi un Štačs kā Rīgas mēra amata kandidātu. Rīgas namu pārvaldnieks izsūtīs anketes uzņēmumu apsaimniekoto māju īpašniekiem ar piedāvātajiem risinājumiem apkuras sezonas sākšanai, to starp mudinot slēgt tiešos līgumus ar Rīgas siltumu. Ar šo aptauju Rīgas namu pārvaldnieks aicina dzīvokļu īpašniekus aktīvi iesaistīties savu īpašumu pārvaldīšanā, lai nodrošinātu saņemto pakalpojumu nepārtrauktu pieejamību, kā arī lemt par situācijas risinājumu šobrīd. Tas ļautu novērst situācijas, kā atsevišķu īpašnieku saistību neizpildes dēļ dzīvojumā mājām netiek pieslēgta apkure. Saskaņā ar Rīgas namu pārvaldnieku datiem šobrīd par siltuma enerģiju klientiem ir parāds saistības vairāk nekā 10 miljonu eiro. Tai skaitā lielākais vienas daudzdzīvokļu ēkas parāds ir vairāk nekā 73 tūkstoši eiro. No šodienas līdz 5. septembrim līdz šim neierastā laikā un formātā notiks 6. sarunu festivāls Lampa, kur gaitā tiešraidēs varēs noskatīties vairāk nekā 200 notikumu. Pasākuma tiešraides bez maksas būs skatāms tiešraidē mājaslapā festivāls Lampa LV un kopā skatīšanās vietās visā Latvijā, kā arī klātienē Cēsīs, Rīgā un Rēzeknē. Lampa aicina visus, kuriem ir ko teikt un kuri gatavi uzklausīt, iesaistīties vērtīgā domu apmaiņā, asināt prātu un paplašināt redzesloku, apgūstot neparastas, bet noderīgas prasmes un idejas.